Vi skal fortsette med å folde hendene, og så skal vi be sammen. Kjære Herre og Frelser, vi takker for at vi kan få møte deg i ditt ord, og at vi kan få møte deg sånn som vi allerede har gjort her i kveld. Og så ber vi for hver og en av oss. Må du gjøre oss stille for deg og ditt. Det som bare du kan, må du åpne hjerteøynene våre, Jesus, så vi kan få se Gud, sånn som Gud er, og sånn som Gud sier seg å være, og se oss selv sånn som vi i ordet ser oss, sånn at vi kan se sant på oss og på deg. Ta det av oss, du, Jesus. Det ber vi om. Amen. Ja, det er en del av dere som kjenner meg, og noen av dere kjenner meg kanskje ikke. Jeg heter Lars Fredrik Ellingsen, bor i Vestfold, jobber til daglig som lærer på Bibelskolen på Fossnes. Og så har jeg to av fire barn her, og frue her, og et av to barnebarn her i kveld. Og vi har kjørt fra Vestfold i dag og var litt spent, for vi hadde en baby i bilen, og det er jo alltid litt spennende det å ha en baby i bilen, men det gikk fint. Det gjorde det. Vi skal stanse i kveld ved det vi hørte Reidar åpna med, Guds rike. Og møte i kveld, så skal vi stanse ved dette uttrykket på en litt annen måte enn det vi veldig ofte gjør. Men Bibelen også stanser med Guds rike på denne måten som vi skal gjøre i kveld. Guds rike som alle ting. Alt som finnes, alt som er til, det hører Gud til. Det er Guds. Det er ingenting som finnes på denne jord som ikke egentlig er Guds. Kanskje noe du tenker er ditt. Og det er jo det sånn menneskelig sett, men egentlig så er alt ditt. Alt du noen gang kan kjøpe deg, alt du kan ønske deg, alt du kan tenke deg, det er Guds sitt. Og til og med det som er mest ditt, ditt liv, det står du for Gud med. Det står du ansvarlig for Gud med. Og det har du fått av Gud. Det skal du forvalte til det beste. Derfor stanser vi i kveld med Guds rike. Og det er jo fordi Gud, han er skaperen. Og han er skaperverkets herre. Han er opphavet til alle ting. Han er den allmektige. Han er den allvitende. Gud kan det han vil, og han vet alt. Det møter vi stadig i Bibelen. Sånne ting som du og jeg ikke kan forstå, at noen kan vite, det vet Gud. Han vet alt du tenker. Han vet hvor mange hår du har på hodet ditt. Han vet hva som skal skje i morgen. Og så møter vi mange steder i Bibelen Gud, og hvordan Gud åpenbarer seg. Og uten å si det samme som Bibelen, så kan vi ikke si noe sant om Gud. Derfor skal vi stanse litt først med hvem Gud er. For det vet ikke mennesket av seg selv. Og da skal vi lese litt fra Øyvind Andersens troslære i de første avsnittene der, om Gud og hvem Gud er. Guds vesen kan altså ikke rommes i menneskelig erkjennelse. Derfor kan det heller ikke uttrykkes i menneskelige ord. Når skriften taler om Gud i hans opphøyethet og oververslighet, skjer det stadig på en negativ måte. Ingen er som Gud. Ingen og intet kan en sammenligne ham med. Han kan ikke avbildes, da det er umulig å finne noe som ligner han. Ja, det er umulig å avbilde han. Det er egentlig å spotte han. Det menneskelige ord kan vi altså bare si hva Gud i sin opphøyethet ikke er. Han har ingen begynnelse, ingen ende, ingen årsak, ingen grunn, ingen grad, ingen mål. I Gud er ingenting først og ingenting sist. Og i sin opphøyethet så er Gud den utilgjengelige, den usynlige, den som alene har udødelighet. Han er den evige, den salige, den alene mektige. Med ett ord, i sin opphøyethet er Gud den herlige. Men så har Gud åpenbart sin herlighet i sin sønn. Altså det du og jeg ikke kan se, det du og jeg ikke kan erfare, det har han gitt oss i sin sønn. Det som ikke går, det har Gud gjort i sin sønn. At det er gjennom sin sønn Gud har åpenbart seg, gjelder både den gamle og den nye pakt. Like fra skapelsen av er det gjennom sønnen Gud formidler sitt forhold til det skapte. Ved sønnen er alt skapt, gjennom sønnen åpenbarer Gud seg for sin skapning. Altså når vi har med Gud å gjøre, så har vi på en måte noe vi erfarer. I Guds ord erfarer vi det, og en kristen erfarer det i sitt hjerte når han møter Guds ord. Da lever han med Gud. Så likt, sier Gud, at det er som når vi lever sammen. Gud taler til meg i sitt ord, og så taler jeg til Gud i bønnen. Sånn lever en kristen med Gud. Og samtidig så er altså Gud utilgjengelig noe annet sted enn i ordet. Gud, han er den som er Herre over alle ting. Guds rike. Og det å være menneske, det er altså å stå i forhold til Gud. Enten mennesket vil det eller ikke. Vi som er her, vi vil gjerne stå i et forhold til Gud. Det er derfor vi er på møte. Vi vil gjerne høre Gud til. Vi vil gjerne lære Gud å kjenne. Og vi vil gjerne lære oss selv ut fra hva Gud sier om oss. Men alle mennesker må forholde seg til Gud. For Gud har skapt dem. Og Gud står det til regnskap for med sitt liv. Og en dag skal de møte Gud på dommens dag. Og han vil frelse alle. Tenk det. Han lengter etter å skulle frelse deg. Han som er hellig og du som er uren. Kjenner du litt til Gud og kjenner du litt til deg, så kjenner du at du er av natur uren. Og så er Gud hellig. Han er ren. Og så lengter han etter at du skal være hans. Og hvis du er hans, ja, tenk, du kan være hans. Så er det målet med skaperverket. At en sånn som du skal få lov til å høre han til. Ikke fordi du fortjener det. Det skal vi tilbake til i den siste av de tre møtene. Ikke fordi du fortjener det. Ikke fordi du er sånn som du skulle vært. Men fordi Jesus frelser syndere. Og fordi han kom for å frelse syndere. En sånn som deg. Vi skal stanse ved noen vers, en sammenheng som vi har lest mange ganger. Det står i Lukas 15. Og de av dere som er litt kjent i Bibelen, dere vet med en gang hva vi skal stanse ved. Lukas 15, 11, det er de to bortkomne sønnene. Det er to gutter, to barn denne mannen har, og begge to er borte fra han. Dette er et bilde på Gud. Det er Gud som er denne mannen, og han har to barn. Vi snakker jo gjerne om Guds barn som de som er de frelste, de som er de troende, det er jo de som virkelig er Guds barn. Men her ser vi alle mennesker er Guds barn på den måten at Gud har skapt dem. Alle mennesker Guds barn på den måten at de av Gud, og så det noen, ser vi her, som har forlatt ham, som ikke vil høre til ham. Og så det noen som ikke lever med Gud, selv om de tror de lever med Gud. Og så det heldigvis en del som lever med Gud. De ikke med i begynnelsen her, det burde vært en sønn til som bodde hjemme og som gledet seg over å være Guds barn, som skulle bli i hele bildet, skjønner du hva jeg mener? Men her det to som beskrives, og begge to borte fra Gud. Dette menneskeheten. Menneskeheten. Og Gud, han har mange barn som bortkomne. Han vil at de skal være hans, hjemme hos han. Nå det noen av dere som har foreldre i livet og likevel ikke bor hjemme hos dem. Ikke sant? Ja, sånn det. Jeg har foreldre i livet, og jeg bor ikke hjemme hos de. Jeg deres barn, jeg bor ikke hjemme hos de. Jeg spiser ikke hjemme hos de. Jeg av og til på besøk der. Men jeg hører på en måte til, og på en annen måte ikke til der. Men tenk deg at du har foreldre som du ikke bor hjemme hos, og så vil du ikke bo hos de heller. Du reiser bort fra de, og så vil du ikke ha noe med de å gjøre. Du da deres barn? Ja, du jo deres barn. Men du lever ikke i barnekåret på den måten at du spiser hjemme, at du har alle godene av det å være hjemme. Du fremmed. Du vil ikke høre til der. Og på samme måte det med disse som ikke Guds barn, og som likevel Guds barn. Disse menneskene, de går fortapt. De ikke frelst. Og blir de værende borte fra Gud, kommer de ikke hjem igjen, som denne bortkomne sønnen, som vi snart skal lese om, så går de fortapt. De ikke Guds barn på den måten, men de Guds barn på den måten at de skapt av Gud, og Gud vil at disse skal bli frelst. Vi leser ifra Lukas 15, 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den del av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så han far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og blitt levende. Han var tapt og blitt funnet, og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, din bror kommet, og din far har slaktet gjøkalven, fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han harm og ville ikke inn, men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, se, i mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som øslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, barn, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død hva blitt levende, var tapt og funnet. Så må jeg jo spørre deg, og spørre meg, hvor du hen? Jeg spør ikke hva de andre tenker om deg. Spør ikke hva mor og far tenker om deg. Jeg spør ikke om det. Jeg spør hvor hjertet ditt hen? Hører du denne verden til? Er du som denne første som har sin lyst, sin glede og sin fryd i denne verden? Det der du vil være. Det der du har din dragning mot. Det der du har din lykke. Det der du har din fred. Det der du har din hvile. Det der du har din lyst. Det det tankene dreier seg om egentlig. Og så må du være en kristen. Så kan du ikke gjøre det du egentlig vil. Du der? Sånn var det med den yngste av disse. Og så forlot han far. Far lot ham gå. Og det det alvorlige med å være menneske, at Gud har gitt deg og meg en fri vilje. En fri vilje på den måten at du og jeg, vi kan velge å gå på møte, og vi kan velge å la være. Vi kan velge å lese, og vi kan velge å la være. Vi kan leve for denne verden, og vi kan søke å høre Gud til. Gud lar deg gå. Ikke fordi han vil. Det forskjell på Guds velbehagelige vilje. Altså det Gud vil for deg, det at du skal være hans barn. Og Guds tillatelige vilje, at han lar deg få lov til å gå den veien du går. Og av ditt gamle menneske, ja, så dragningen, vi hørte om det til åpning her, det en strid å være menneske. Og alle mennesker står i den striden. De menneskene som hører Gud til, de strir mot synden. De strir mot sitt kjød. Gjør det. Og det, de som lever av det naturlige menneske, de står Gud imot, enten de vil eller ikke, enten de forstår det eller ikke. Så det altså ingen som slipper unna det å være en stridende, enten man hører Gud til eller ikke. Og så var det slik at denne mannen som hadde gått bort, han gjorde den erfaringen at det denne verden hadde å gi, det kunne ikke mette hans hjerte. Altså det, til en viss grad så kan det mette. Det har vi alle sammen gjort erfaring med i denne verden. Ja, det å kjøpe noe nytt. Ja, det virker det til en viss grad, liten stund, ikke sant? Det å få seg noe man har lyst på. Ja, jo, det en viss interesse av det. Det å ha mange venner. Jo, det noe i det. Jeg kan ikke si at det ikke noe der. Det å ikke ha det man trenger, det å ikke ha noen venner, ja, det noe vondt i det. Men det ikke egentlig det som gjør hjertet stille. Ikke egentlig. Og enda mer om det så skulle kunne gjøre hjertet stille, så fører det ikke et menneske til Gud. Og så kommer han til seg selv, ser vi i vers 17. Han erfarer det, og det fordi han har vokst opp hjemme hos far. Denne har vært hjemme hos far. Denne har fått Guds gode gaver, men forlatt far. Forlatt Gud, gått bort og søkt sitt i denne verden. Og så erfarer han tomheten. Og du som har vokst opp i et kristent hjem, det en stor, stor velsignelse å ha vokst opp i et kristent hjem og erfart hva det vil si å være et Guds barn. Kanskje du ikke har følt det på kroppen selv, men du har erfart det hos dine foreldre, at de har fred med Gud. Du har erfart det kanskje hos en bestemor eller bestefar, at de har fred med Gud. De har noe. Det noe de har som du ikke har hvis du lever borte fra Gud. Og så går han hjem. Han kommer til seg selv, han blir vakt. Og så står han opp, og så velger han å gå hjem. Og du som sitter her i dag, og er borte fra Gud, og vet det. Eller ikke vet om du er et Guds barn eller ikke. Det er også mulig. Og kanskje du sitter her og gjerne vil være et Guds barn, men ikke vet. Åh, hvordan kan jeg bli et Guds barn? Da må du velge. Da må du velge å høre Gud til. Da må du velge å høre. Da må du velge å lese. Da må du velge bort de vennene som ikke har tenkt seg til himmelen og drar deg bort ifra det. Da må du velge bort det som de andre gjør. Det de andre ser, det de andre hører. De som ikke har tenkt seg til himmelen. Ja, det er ikke det valget som frelser deg på den måten at det er det som åpner Guds hjerte. Nei. Det er ikke det. Hva er det som åpner Guds hjerte? Det er Jesus som har gjort at Gud er nådig og tar imot en synder som deg. Du vil aldri kunne være i stand til å åpne Guds hjerte. Det er lovens vei det. At du skal gjøre Gud nådig. Det skal vi stanse for et senere møte. Du er ikke i stand til å åpne Guds hjerte. Men går du bort ifra Jesus? Går du bort ifra Gud? Lever du ditt liv? Og det er ikke sikkert noen vet det. Men gjør du det i ditt hjerte og lever bort ifra Gud? Ja, da får ikke Gud frelst deg da. Du må vende om. Vende deg til Jesus. Gå til han. Han som tar imot syndere. Og så ser vi Guds hjertelag her. Han står og speider etter gutten sin. Vers 20. Og han sto opp og kom til sin far, men da han enda var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Det var ikke sånn at sønnen måtte overtale far om å ta ham hjem igjen. Nei. Far, han sto og speida etter gutten sin. Han ønska at gutten skulle komme hjem. Når var det gutten ble frelst? Ble han frelst der ute og der han ønska å spise grisematen? Nei, det var da han kom hjem. For da var han hjemme hos far. Da var han kommet der hvor maten var, der hvor freden var, der hvor barnekåret var. Der han var trygg. Og du som er ute i verden, skynd deg hjem til far. Gjør det. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Ja, det er helt sant. Denne sønnen, han hadde gjort det han ikke skulle. Han hadde ødelagt for seg selv. Han hadde ødelagt på den måten at han hadde gjort det han ikke skulle gjøre. Han hadde ingen verdighet igjen som han kunne påberope seg. Men så kommer han, og så ber han om nåde. Det er ikke hans bønn om nåde som åpner fars hjerte. Nei. Men det er det som åpner guttens hjerte. Det er det som gjør at gutten søker hjem til far. At han er i behov av Guds nåde. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade. Og så kommer vi til den andre sønnen. Vi rekker litt om han også. Det er lett å tenke at denne andre sønnen, han gjorde det rette fordi han var hjemme og han var det rett med. Og i det ytre så var det rett med han på den måten at han gjorde det han skulle. Men han hadde ikke barnekårets ånd. han heller. Han gjorde det av plikt, fordi han tenkte det at hvis han gjorde det rette, så ville han få noe tilbake igjen ifra sin far. Han var under loven. Han var en lovtrell. Han tenkte han kunne handle med sin far. Han tenkte han kunne handle med Gud. Han tenkte at hvis han bekjente syndene sine, hvis han ble litt bedre, hvis han omvendte seg litt, så ville Gud bli nådig mot han. Da ville Gud ta imot han. Hvis han ble snill. Det er ikke så veldig mange små barn her, men det er kanskje noen små barn som tenker det. Og så er det noen større også, som tenker det at hvis jeg blir snill, da kan jeg være et Guds barn. Gud vil jeg skal være snill. Og det vil han. Men det er ikke det som gjør deg til et Guds barn. Du er ikke i stand til å omvende Gud ved å bli snill. Du er ikke i stand til å bli et Guds barn ved å gjøre det som Gud krever av deg. Denne sønnen, han ser vi ingen omvendelse hos. Men far, han sier til han, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men det hjelper han ingenting, for han vil ikke ha gaven. Det er sikkert noen sånne her også. Det er sikkert noen sånne også som strever. Det skal jeg ikke ta i kveld, det får vi ta en annen kveld, en annen dag. Men vet du, det er redning for deg som strever. Det er redning som står og kaver og gjerne vil være et Guds barn, men som ikke får til å hvile. Det er redning for deg. Det er fred å finne for deg. Nå tenker jeg vi skal avslutte for i kveld. Det er mange av oss som har reist langt, og de som ikke har reist langt, de tenker nok det er kvelden, de også. Men Gud altså, han er alles Gud. Han er alles far, så kaller han deg til omvendelse. Kaller deg til å komme hjem til han, sånn at du kan få barnekårets ånd. Erfare barnekår. Det er ingen som på godt og vondt slipper unna Gud. Og det er det største av alle ting i det å være en kristen. Det er ikke sånn at tilværelsen er usikker. Det er ikke sånn at verden er skjør for en kristen. Det er ikke sånn at det er noe som er farlig annet enn synden hos en kristen. En kristen er trygg i enhver situasjon. Til og med i døden. Før vi kjørte oppover her, så foldet vi hendene og så ba vi sammen for turen. Ja, vi gjorde det. Pappa gjorde alltid det. Jeg gjør ikke så ofte det, men alltid gjør det. Pappa gjorde alltid det. Og så er det jo sånn at om det skulle gå gærent med oss på turen oppover. Ja, for en kristen er ikke det farlig. Å dø altså. For et perspektiv over det å være menneske. At døden ikke er farlig. Paulus sier det jo til og med enda sterkere. At døden er en vinning for en kristen. For da kommer jeg hjem. Da kan jeg ikke lenger falle. Da kan jeg ikke lenger gå bort ifra Jesus. Da slipper jeg denne striden jeg står i hver eneste dag. Det at hele verden ligger i Guds hånd, og ditt liv ligger i Guds hånd, for en kristen er det den største trøst. Og for en som ikke er kristen, så er det, hvis man er seg bevisst, en forferdelig ting å stå Gud imot. Ja, det er det. Et veldig alvor. Men det er ikke fordi Gud ikke vil ta imot syndere. Det er fordi synderen ikke vil omvende seg til han. Ikke vil komme til han. Ikke vil være hans. Gud har aldri sagt nei til et eneste menneske som kommer til han og søker frelse. Aldri. Han har aldri sagt, og han kommer aldri til å gjøre det heller, at du har for mange synder til å Du kan ikke komme nå igjen. Nei, det har han aldri sagt. Det kommer han heller aldri til å si. Kjære Herre Jesus, så ber vi Jesus om at du må rydde opp i alt det jeg har sagt. Sånn at det kan bli til det du ser at den enkelte trenger til. Enten det skulle være trøst, eller det skulle være uro. Enten det skulle være til hvile eller til ettertanke. Så takker vi Jesus for at du vil at vi skal bli frelst. Du vil at vi skal komme hjem til deg. Og du søker syndere. Og du søker å omvende syndere. Så ber vi for natta i natt. Vi ber for dagene som kommer. Så takker vi for ordet ditt. At det kan frelse alle syndere. Amen.